Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Қарағанды облысы Шахтинск қаласының сотында жаздыгүні Долинка түрмесінде болған бейне жазба оқиғасына қатысты сот өтіп жатыр. Осы жылдың мамыр айында интернетте Долинка түрмесінде мекеме қызметкерінің жазасын өтеушіні соққыға жығып жатқан сәтін көрсеткен бейне таспа тарап, ол жан-жақты талқыға түсіп үлкен дауға айналған еді. Түрме басшылары даулы бейне таспаны қолдан құрастырылған қойылым деуден танбай келген болатын. Сотқа тартылған 4 тұтқынның біреуі сол бейне таспада соққыға жығылып жатқан Евгений Кара Қараушының өзі. Енді осы жайттың егжей-тегжейімен сізбен бізді Есенбек Базарқұл таныстырады.
Естеріңізде болса, осы жылдың мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеушіні соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейне таспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-6 қатаң тәртіптегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейне жазба әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқын колония ішіндегі санитарлық бөлмеде асылып өліпті. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейне таспаға қатысты болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып, өзіне өзі қол жұмсауы мүмкін деген жорамал жасаған. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспейді. Қарағанды облыстық прокуратурасы бейне жазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері. Олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Осы оқиғадан кейін іс қозғаған Қарағанды облыстық прокуратурасы қылмыстық кодекстің 360-шы бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айыппен іс қозғады. Сот алдында жауапқа тартылып жатқан төртеудің бірі Евгений Карауш. Құзырлы орган Максим Қожанов өзіне өзі қол жұмсады деген нұсқадан таймайтындарын айтады. Сот процесі бүгінде жалғасып жатыр. Келесі аптада үкім шығып қалар дейді Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Нұрбек Құспақов.
Қажанов өзін өзіне қол жұмсаған. Ол ресми версия. Енді басталды. Мүмкін уже келесі аптада не үкім шығарады. Сол колонияда тұрған адамдар. Қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау.
Нұрбек Құспақов бейне қойылымда ойнаған кезде қолданған бақылаушы киімі мен резенке таяқты тұтқындарға беріп қойған түрме бақылаушысының да үстінен іс қозғалғанын айтады. Бейне жазбада соққыға жығылған Евгений Караушының анасы Галина Добровольскаямен тілдесу мүмкін болмады. Жаздағы оқиға кезінде Азаттық радиосына баласының мүшкіл халін айтып шағымданған Галина Добровольская бұл жолы жауап беруден бас тартты. Бұл мәселе бойынша адам құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық радиосына өз пікірін білдірді.
Ни Карауш, ни Максим Кожанов этого ролика не фабриковали.
Караушта, Кожановта ол бейне таспаны құрастырған жоқ. Бұл нақты көрініс. Сонымен қатар Максим Кожанов өлерінің алдында өзіне қысым көрсетіп, бейне таспаның қойылым екенін күшпен мойындатпақ болғанын маған тікелей хабарлаған болатын.
Мне сообщим о том, что его заставляют признаться в том, чего они не делали.
Дейт Вадим Курамшин. Соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде абақты әкімшілігіне наразылық танытқан оқиғалар көбейіп кетті. Бұл жағдайларды қоғамға еркін жеткізіп жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің өзі де 10 күнге абақтыға отырып шыққан болатын. Вадим Курамшин Қазақстан түрмелерінде болып жатқан жайттарды Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысының назарына жеткізетінін айтады. Жаңа ғана Шахтинскийдегі соттан оралған Қарағандыдағы Авангард Красной Молодежи бейресми ұйымының төрағасы Андрей Цуканов Азаттық радиосына мынандай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша сот алдында жауап беріп жатқан төртеу Карауш, Каральков, Михайлов және Аташев. Сотта барлығынан куәлік алынған Андрей Цукановтың мәлімдеуінше Аташев есімді тұтқын орыс тілін білмегеніне қарамастан оған сотта тілмәш шақыртуға мүмкіндік бермегенін айтады. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен 2012 жылы Қазақстан президенті сайлауына Нұрсұлтан Назарбаевтың түсуге ниеті бары туралы айтқан кеңесшісі Ермұхан Ертісбаевтың сөзі қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қолдаушылар Назарбаевтың жеңіске жететіндігіне ешқандай шүбәленбейді, ал авторитарлық билік сайлауды ескі әдетімен өткізеді дейді оппозиция өкілдері болса. Енді Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырып көрейік.
Бейсенбі күні жария етілген сұхбатта президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев президент сайлауының заң бойынша межелеген мерзімде өтетінін айтады. Сонымен қатар ол президенттің биліктен мәңгі қалуына қатысты әңгімелердің бәрін жоққа шығарады. Сайлау болады, ешкім негізгі заң конституцияны жоққа шығара алмайды. Президенттің өкілеттілігін ұзарту немесе оны өмір бойы осы қызметте қалдыруға қатысты референдум да болмайды. Оның бәрі қауесет, деді Ермұхамет Ертісбаев сұхбатта. Сонымен бірге президент кеңесшісі алда-жалда Нұрсұлтан Назарбаев президент сайлауына түсуден бас тартып алған жағдайда онда ұлт көшбасшысы туралы заң ережелері толыққанды іске асырылатын болады деп айтқан. Ертісбаевтың бұл пікірі мамандар арасында түрлі пікір туғызды. Мәселен, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Назарбаевтың 2012 жылғы президенттік сайлауға қатысып жеңіп шығатынына еш күмән келтірмейді.
Конституцияға енгізілген өзгерістер бойынша қанша рет түсемдесе құқы бар, оның түсетініне мен ешқандай күмән келтірген емеспін. Референдум болады, басқа болады дегенде оның бәрін мен тек қана алып қашқа сөз деймін, ал нақты келгенде заң бойынша, конституция бойынша президент жүрек түсе ма, он рет түсе ма, бес рет түсе ма, оған ешқандай шектеу.
Алайда жас азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаныш Алин Ертісбаевтың мәлімдемесінің артында қулық жатуы ықтимал деген күдігін айтады.
Мақсаты сол 12-ші жыл жақындаған сайын соның тырнақшада дұрыс өту үшін қамдану ғой. Бұл ойын болуы мүмкін. Референдум мәселесі әлбетте олардың өздерінің қолында. Не істейміз десе өздері біледі. Керек болса қазір жариялап жібереді, сосын өздеріне қажет дауыспенен өткізеді де жібереді. Ол белгілі, бұрыннан солай. Сол тұрғыда оны кесіп айтуға болмайды. Ол Ертісбаевтың өзінің мысалға бір ойы пікір айтпесе тапсырмасы бар шығар. Осылай айт деген, солай алдай тұр, жұртты адастыра тұр деген сияқты.
Біз бұған қатысты билік өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Президенттік Нұр Отан партиясының жанындағы коррупцияға қарсы республикалық қоғамдық кеңесінің төрағасы сенатор Оралбай Әбдікәрімов сайлауда Назарбаевтың жеңіске жететіндігіне шүбәленбаса да, сайлаудың өтетін мерзіміне қатысты дүдамал ойда.
Жағдай болады, республикада қандай жағдай болады, экономика қандай, дамитсаға байланысты көп нәрсе болады ғой. Саған байланысты көп нәрсе болғатын сөз керектер. Ал енді қазіргі елбасының Назарбаевтың беделін білесіздер халық арасындағы.
Деді Оралбай Әбдікәрімов. Ал саясаттанушы Айдос Сарым, Қазақстанда бір адамның ұзаққа созылған билігі елдің ішкі саяси қоғамдық ахуалына кері әсер еткенін айтады.
Назарбаевтың ұзақ жыл бойы билікте отыру, кейін процестердің тоқтап қалуына, олардың кері қайтуына, ықпалын тигізіп отқаны анық, экономиканың дамуына арқасынан да күнделікті әрбір азаматтың әл ауқатының өсуіне дейін ықпалын кері әсерін тигізіп отыр. Сондықтан енді бұл да аса жақсы шаруа емес. Негізінен шошымарып элиталардың 5-10 жылда ауысып тұрғаны ол қоғам ішінде де қоғамның ішіндегі ақыл ойдың сананың өсуіне де үлкен ықпалын тигізетінін көрдік.
Деді Айдос Сарым. Биыл 70 жасқа толған Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда билік басында отырғанына 20 жылдан асты. Ең алғаш рет Қазақ ССР жоғарғы кеңесі Назарбаевты республика президенті қызметіне 1990 жылы сайлаған болатын. 2005 жылы соңғы рет болған президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев осы қызметке жаңа мерзімге қайта сайланды. Ресми мәлімет бойынша оған дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 91%-ден астамы қолдау білдірген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Жаңа ғана өздеріңіз естігендей, Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхан Ертісбаев, Назарбаев 2012 жылы президент сайлауына түсетін болады дейді. Қырғызстан Ресей базасы үшін көбірек ақша алғысы келеді. Құқық қорғаушылар этникалық өзбекке өмірлік жаза кесілгендігін сынады. Қырғызстан 33 миллион көлемінде жеңілдетілген несие алады. Франциядан сығандардың шығарылуы Еуроодақ саммитінің күн тәртібіне шықты. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапар мен Британияға барды. Талибан парламент сайлауына байкот жариялауға шақырып отыр. Халықаралық қор Пәкістанға 451 миллион доллар несие беруді мақұлдады. Иран президенті Біріккен ұлттар ұйымындағы сөзін әділетсіз жағдайға арнайды. Польша полициясы жікшіл шешен жетекшісін қамауға алатындығын айтты. Митчел Израиль мен Палестина жетекшілері ымыраға келе бастады дейді. Түркияда мина жарылысынан он адам қаза тапты, ал Польша билігі Качинскийдің құрметіне қойылған крестті алып тастады. Ардақты әлеуметсіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды халықаралық жаңалықтарға ойыстыратын боламыз. Онда Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстарда сол мәселелерге қатысы бар деп сотталып жатқандарға қатысты халықаралық ұйымдардың және Қырғызстанның қоғамында қандай реакциялар, қандай әсерлер болып жатыр деген тұрғыда талдау хабарлары беріледі. Одан кейін Азаттық радиосының сайтында жарияланған мақалалардың қайсысы ең көп пікір туғызып, қандай пікірталас туғызып, оқырмандардың қызығушылығын тудырып отыр деген тұрғыдағы шолуменен таныстырамыз. Ал хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен халықаралық тақырыптармен сабақтай отырсақ, өздеріңіз естіп біліп отырғандай, сәрсенбі күні Қырғызстанда маусым айында болған Джалалабад пен Ош қалаларында болған ұлтаралық қақтығыстарға қатысы бар делініп сотқа тартылған бір топ азаматтарға сот үкімі шыққан болатын. Оның ішінде әсіресе өзбек этникалық өзбек құқық қорғаушы Әзімжан Асқаровқа өмірлік түрме жазасының берілуі және оның қасындағы өзінен басқа 7 адамға түрлі жазалардың кесілуі қоғамда көптеген пікірталастар тудырып жатыр. Әсіресе халықаралық Amnesty International, Human Rights Watch ұйымдары бұл соттың әділетті өтпегендігі жөнінде өздерінің назарын аударып, Қырғыз үкіметін осы соттарды қайта қарауға және осы істі қайта ашуға да өздерінің шақыртуларын айтып жатырмыз. Мәселен, Amnesty International ұйымының өкілі Андрея Хубер былай дейді.
There was an unfair trial. He was subjected to beatings.
Бұл сот әділетсіз болды, оны ұрып соққан және туыстарына да қысым жасалып қиындық көрсетілді. Бұл жаза шындығында дүние мүлкін тәркілеу дегенмен қоса мүлде құлақ естімеген жайт. Жалпы алғанда бұлай етуге мүлде заңдық негіз жоқ дейді Андрея Хубер, Amnesty International ұйымының өкілі. Енді осы Әзімжан Асқаровтың соты және басқа да соттар, сол үкімдер Қырғызстанның өз қоғамында қандай пікір туғызып, қандай әсер етіп жатыр? Міне, бұл тұрғыда сізбен бізге әңгімелеп беру үшін Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Төреқұл Дұров келіп отыр. Төреқұл, қош келдіңіз.
Рахмет.
Төреқұл, міне, бұл сәрсенбі күні шыққан үкім бұл алғашқы үкім емес қой, бұл маусым айындағы оқиғаларға қатысты. Ал енді осы Әзімжан Асқаров өзі 60 жасқа келген құқық қорғаушы екен. Оның сотының осындай жағдайда өтуі, оған осындай ең қатал жазаның берілуі не себепті осыншалықты үлкен пікірталас туғызып жатыр?
Шын әлесі айтқандай, бұл 60 жасқа келген кішінен болғанда да құқық қорғаушының ұшындай ұзақ мөнетке, анан өмір бойы деп атады, ұшындай қатал жазаға қаулышы бұл Қырғызстан тарихында бірінші ол болатса керек. Бір еске ала тұрған жағдай, бұл сотта бір еле Әзімжан Асқаров емес, анымен қошудағы 7 адам сотталатады, анан төрті ұшу өмір бойы түрмеге кесіліп, екі 20 жылдан дағы бірі 9 жылға кесілді. Бірок бұл кішінің ішінің өзгөчө маниге ээ болуп аткандыгы анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү менен байланыштуу деп айтып атышат. Азыр сиз айтып өткөн ошол Human Rights Watch уюму, Amnesty International, эл аралык мунапыс корулуу дагы ал кишинин күнөөсү далилденбеген деген айтып атат. Дагы бир кызыктуу жагдай, маселен, мисалы бүгүн Кыргызстандын өзүндөгү укук коргоочулардын бири, белгилүү укук коргоочулардын бири Азиза Абдрасулова ал менен Азиз Аскарбек Аскарбеков менен Аскаров менен тыгыз кызматташта жүргөн болчу. Ал бүгүн биздин радионун суроолорго жооп берип атып айтты. Аскаров күнөөсү далилденбей эле андан да үйдүрөк ал ошол укук коргоо органдары менен биргеликте кызматташкан, ушул кайсыл бир жерлерде провокация болушу мүмкүн деген окуяларды айтып турган деп билдирди да. Ооба, азыр ошол Айза Абдрасулова айтканын угуп көрөлү.
Кече базар коргонго бир машинада курал алып келип түшүрүштү, бир ресторандын подвалына түшүрүштү деди. Өзбектер деген. Мен айттым, мен бул маселе боюнча Исмаил Сакычка барайын дедим. Анан жүр деп Исмаил Сакычка алып келдим. Ал уудуда отурган. Биз кирсек Исмаил Сакыч бир жака шашып бараткан экен. Анан тикебизден мындай тик туруп эле сүйлөштүк. Исмаил Сакыч өзүнүн бир жардамчысын чакырып, ошо айткандарын жазып ал деп ошол табыштады. Азимжан Аскаров ошол жерде калды. Анан жардамчысы кандай иш чараларды жүргүздү, аныктады, ал куралдар кийин табылдыбы, эмне болду? Ошол Исмаил Сакычка Азимжан Аскаров барып айтып койгону боюнча тиги куралды алып барган өзбек улутундагылар билиштиби, билбей калыштыбы, билбейбиз да. Менимче бул суроолорго Исмаил Сакыч жооп бере алса керек дейм.
Ушундай деп айтты Кылымшамы Бекмет уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова. Азиза Абдрасулова бүгүн айткан нерсе Исмаил Исаков жөнүндө. Исмаил Исаков ошол учурда июнь окуялары учурунда ал жакта өкмөттүн отурумдук өкмөттүн түштүктөгү атайын өкүлү болчу. Ал жакта бүт окуяларга көз салып жооп берген адам болчу. Ошондуктан ал киши кантип мисалы Азимжан Аскаровдун соту башталганда ага каршы иш башталганда ушул ал кызматташкандыгы жөнүндө сотко билдиргенби билдирбегенби деген суроо болуп атат да. Азырынча биз Исмаил Исаков менен байланышканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан биз дагы эле издеп атабыз. Ошол эле учурда маселен кечээки чыккан өкүмгө карата ошол Азимжан Аскаровдун өзүнүн адвокаттарынын позициясы бизге белгилүү. Алар мисалы бүгүн анын адвокаты Нурбек Токтокунов Бишкекте атайын маалымат жыйынын өткөрдү. Ал жерде айтты, биз эми келерки кадам бул облостук сотко апелляциялык арыз менен кайрылат деди. Анын айтканын угуп көрсөк.
Жакшы.
Аскаровдун ордуна башкалар отуруш керек болчу, ошолорду табыш керек болчу, бирок аны издеген жок, тапкан жок. Иш боюнча аябай көп укук бузуулар болду. Биринчиден Аскаров адвокаттар менен позиция боюнча сүйлөшкөнгө такыр мүмкүнчүлүгү болгон жок. Айыптоо жактан эле күбөлөр чакырылды, аларды укту сотто, бирок жактоочулардын күбөлөрү мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал сураганда менде да 4-5 күбөлөрүм бар болчу. Азиза Абдрасулова да менин күбөм болчу. Анда чакырайын десем аяктан ачык эле айт, Азиза Абдрасулованын бияка кел аны бияктан түрүү чыкпайт деди, ачык эле айтты.
Төрөкул, бул энди ошол Азимжан Аскаровдун өзүнүн адвокатынын айтып отурган пикири. Мына бул энди сарсенби күнгү сот жайындагы пикирлер ушулай болуп жатыр. Жалпы Кыргызстанда осы маусым окуясына катышты башка да сот процесстери жүрүп жатыр го.
Ооба, сиз башында туура айтып кеттиңиз, бул башталкы биринчи өкүмдөрдүн бири деп. Буга чейин 3-сентябрда Карасуу райондук соту өзүнүн өкүмүн чыгарган. Ал жерде Жахангир Базаров деген өзбек улутундагы кишини кагылышууларда бир адамды өлтүргөн деп 23 жылга түрмөгө кескен. Ошондон кийинки экинчи өкүм ошол кечээ чыкты. Дагы бир сот иши азыр жүрүп атат. Бул Нокенде жүрүп атат. Ал жерде Жалабатта баягы Сампа окуясы деп белгилүү болгон болчу. 13 июнда сиз ошондо 16 адам өлгөн, ал жерде жолдо май куюп анан адамдар келгенде машинелерди күйгүзүп өлтүргөн деп ушундай кандуу окуяларда ал үчүн 19 адам айыпталып атат. 19нун 14-ү кечээ сотко биринчи жолу кирген болчу, бирок ал иш бир нече күн мурда, бирок ал иш азырынча токтоду. 13-сентябрда башталып, эми 22-сентябрда Нокенде болот деп айтышты. Анткени көп күбөлөр ошо Нокенде жашайт экен.
Рахмет төрөкулар.
Ошо үчүнчү иш. Бирок жалпысынан алганда азыр 2000ден ашуун кылмыш иши козголгон ар кандай статьялар боюнча. Бирок адам өлтүрүү жанагындай оор кылмыштар 200 тегерегинде. Калгандары үй мүлкүн урдоо,
бузакылык жасады,
ушундай хулигандык кылган, ушундай деген.
Рахмет. Кымбат агайын, айта кетейин өздөрүңүзгө, Кыргызстанда Кыргызстандын оңтүстүгүндө маусым айында болгон окуялар кезинде Ош менен Жалал Абаддагы улут аралык кактыгышта 400 адам каза тауып, 4000 адам өздөрүнүн баспаналарынан айрылып босуп кетүүгө мажбур болгон. Мына ошого катышты болуп жаткан сот процесстери жөнүндө өздөрүңүзгө айтып өттүк. Азыр шагын кубактандыруудан кийин кабарларыбызды ары карай жалгастыратын болабыз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді қымбат ағайын Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырайық. Сонымен Азаттық радиосының веб-сайтында жарияланған соңғы аптадағы мақалалар қандай пікір талас туғызып, оқырмандардың қаншалықты қызығушылығын туғызып жатыр екен, осы жөнінде сізбен бізге шолып беру үшін қазір Алматыдан телефон байланысында веб-редакторымыз Ермек Тілеген отыр. Ермек, сәлематсыз ба? Сонымен соңғы аптада ең көп оқылған және көп пікір туғызған Азаттықтың веб-сайтында қандай жазбалар болды екен?
Саламатсыздар ма? Бұл аптада ең көп оқылған қызу пікір талас тудырған жазбалардың бірі Алматыда Владимир Нези соңғы сапарға шығарып салды деген мақала. Оқырмандар қазақстандық ықпалды бизнесменнің жерлеу рәсімін сөз еткен мақалаға орай пікір таластырып қайғыларын білдіріпті. Қазақстан азаматы деген оқырман, мақұл болыңыз, Қазақстан халықтары сіздің еңбегіңізді ұмытпайды, баршамызды мақтанышымызға айналған астанамызға президентімізбен бірге сіздің де сіңірген ұланғайыр еңбегіңіз үшін ұрпақ сізге қарыздар дейді. өлгөн адам тууралуу эмне жакшы сөз айтыңдар, эмне иштеңе демеңдер деген көйгөйшүнүн сөзүн элемей артык ауыз сөз айткандар да болупту.
Ермек, сонда окурмандар Владимир Ниди канчалыкты билет экен, анын ким экенин, ким болгондугун билем экен?
Аты жөнү көрсөтүлмөгөн бир окурман миллиардтарды калталарына баскандар булай турсун, эч элде жок ассамблея дегенди ойлоп тауып, аны каржыландырып, Казакстан калктарын ажыраткандардын бири болсо эмне болду? Казакты заржылаткан кары гвардия өкүлдөрүнүн алды кетип жатыр депти. Окурмандардын эни бири бул маркумду бүкүл эл эмес, белгилүү бир улуттун гана камын ойлогон адам деп билет экен. Президент Нурсултан Назарбаевдин эгер Владимир Васильевич болмаганда Казакстан каристери Казакстанда булайча өмүр сүрмөс эт деген сөзүн окурган бир окурман карыс каристерге гана кызмет эткенбе деп таңыркапты. Казакмыс корпорациясынын президенти Владимир Кимдин ол маркум отбасын гана эмес Казакстанда туратын барча карыс калкын аса катты жакшы көрөт деген сөзүн эстеген бөтөмүз деген окурманыбыз чыркын биздин президентте осулай бардык казакты Владимир не уксап жакшы көрсө экен, качан сондай президентке колум жетер экен деген арманын айтыпты.
Ермегенде осы Владимир Нидин Швейцария ауруканаларынын биринде кайтыш болгондугу белгили. Аны энди Алматыга келип жерлеген кезде осы жерлөө барысында көптөгөн бурунан көрүнбөй кеткен тулгалардын да осында болганы окурмандарды таң калтырып алардын пикирин тугузуп экен.
Әрине. Мисалы Майбас деген окурман каралы рәсимди ұйымдастыру менен өткөрүүгө катышты бар чарбаны Алматы аралык акимдин аткарганына нааразы болупту. Онун өлүмү акиматтын кандай катысы бар? Бюджеттин каржысы эмнеге жумшалады? Онун өлүмү салык төлөөчүлөрдүн мойнунан эмнеге жүктөлөдү? Полиция кайда карап отур депти. Тараздан пикир билдирген бир окурман аны эмнеге Астанага жерлемейди? Келечек шенеуниктерди аткаминерлерди Астана топурагына жерлөө керек депти. Энди бир окурманыбыз эмне өлмөгөндө Ахметовду көрө алмайтын эдик. Демек анын эмнеге келгени кезине маркумдун шапагаты тийген ау деп Даниил Ахметовду бир көргөнүнө тәубе кылыпты.
Рахмет Эрмек, сөйтүп Азаттыктын веб сайтында эң көп пикир туугузган жана окурмандардын кызыгуушулугун туугузган макала менен тааныштырып өткөнүңүзгө ал биз кабарларыбызды энди Абайдын кара сөздөрү менен жалгаштырабыз.
Ол кылым кудуретте эч бир нихаятсыз, кылымында гафлат, кудуретинде эпсиздик және нашарлық жоқ. Санеған сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген қаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағиру уәләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақпенен құдай болған болады.
Ардактагайын Абайдың 38-ші қара сөзінің тағы бірді тарауы мен өздеріңізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Соңғы жаңалықтардан кейін әдеттегідей Жастар Азаттықта пікірталас клубының хабарлары эфирге шығады. Сіздер бүгінгі Жастар Азаттықтан қазақстандық режиссерлер өздерінде басты кейіпкерлерді сомдауға неге шетелдік актерлерді шақырады деген тұрғыдағы жастардың пікірталасын тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар.